obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, u okviru Riznice znanja slušat ćete emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.
Novi Bečej, 10. maja 1847. godine, Marija i Vasilije Savić dobiše drugo muško čedo kome nadenuše ime Joca. Mali Joca će postati veliko ime evropske pozornice, pa će jednom kazati na nemačkom.
Nemački sam naučio u Beču. Moj otac je Srbin. Ja sam također rođen u Srbiji pod Austrijom, u negdašnjoj Vojvodini. Ali moja mati je bila Nemica, Bečlika.
Joca Savić je sem nemačkog govorio engleski, francuski, italijanski, mađarski i naravno srpski. Pred kraj života stao da uči i ruski. Nije samo govorio, korigovao je primjerice Schillerove prevode Šekspira, a sa francuskog preveo dve drame Emila Zole. Oui, Teresa Raquin i René.
Mesto je mali Joca izučio 3 razreda osnovne škole. Nije napunio 10 godina kad je promenio skamiju. Roditelji se odseljavaju u Beč.
Mati se bavi domaćinstvom, a otac sanja da Joca upiše studije i postane arhitekta. Želja je žarka jer se stariji sin Vasiljev, ne poštujući roditeljsko odvraćanje, odmetnuo u putujuće glumce i umro vrlo mlad. Ali Joca odmah posle gimnazije polazi stopama glumačkim.
Ja sam za glumu bio predodređen. Oko 1860. bilo je u Beču 500 srpskih duša stalno nastanjenih i 1000 na privremenom boravku.
Među stalno nastanjenima bio je i Todor Stefanović Vilovski, čije se uspomene odnose na razdoblje od 1867. do 1881. godine. Todor je naravno saznao dosta o Joci Saviću.
Kao gimnazijalac, Joca je na nekoj priredbi glumio Karla Mora u Schillerovim razbojnicima. Toj priredbi prisustvovao je i upravnik carskog pozorišta u Beču, Heinrich Laube, koji je zapazio igru Joce Savića. Preporučio mu je da se posveti glumi, obećavši da će mu pomoći da stigne i do Burgtheatra, naravno pošto prethodno svoj talenat proveri u drugim pozorištima, za koje će mu dati preporuke. Docnije, mnogo kasnije, i režirao sam razbojnike u Dvorskom pozorištu.
Konca života Joca nije mogao zaboraviti Heinricha Laubea.
Duboko i istinsko poštovanje prema Laubeu, koje je poprimilo razmere pravog divljenja zasnovanog na snažnim, zanosnim i nezaboravnim utiscima koje sam kao umetnošću Poneseni dečak u periodu od 1862. do 1865. godine, u kojoj sam započeo svoju pozorišnu karijeru kao marljivi posetilac pozorišta, najprije kao stalni posetilac četvrte galerije, kasnije kao takozvani Freiberger ili grebator, poneo sa predstava Burg teatra koje je on postavio, a što je opet bio povod da se bacim u naručje dramske umetnosti. Imao sam i ličnih susreta sa Laubeom, koji su se prirodno najpre odvijali u okviru odnosa između jednog slavnog čoveka i jednog mladog i ponesenog početnika. Uvek su, razume se, bile u pitanju besplatne ulaznice.
Nego što je postao glumac, Joca Savić je navodno bio razrok. Na đačkoj predstavi Šilerovih razbojnika to je uočio tada najpoznatiji bečki očni lekar, dr. Arlt, koji je bio oduševljen Jocinim tumačenjem Karla Mora, pa mu je predložio operaciju. Joca je pristao i tako postao savršeno lep i stasit mladić, kakvim ga opisuju. Todor Stefanović Vilovski svoje uspomene na prijatelja Savića ispisao je posle više od 35 godina od odlaska Jocinog iz Burg teatra. Za razliku od svedočenja Todorovog, neki drže da je Joci podršku i prve časove dao Adolf Zonental, najveći glumac Burg teatra i član režiserskog kolegija. Ipak, teško je poverovati da se Zonental toliko založi za tako reći mladića, đaka. Izvesno da je pristao da podučava Jocu na nagovor prijatelja Pere Đokića, bogatog bečkog bankara.
U mladosti sam često imao prilike da gledam čuvenog karakternog glumca Bogumila Davisona, pošto je duže vreme gostovao u bečkom pozorištu. Poznato je da je Davison glumac velikih i genijalnih svojstava, imao odvratan običaj da govori strahovito kroz nos. Posle samo 8 dana, deo glumaca koji je s njim igrao takođe govorio kroz nos. Na galeriji, na četvrtom spratu gde je stolovao mladi naraštaj među kojima sam bio i ja, ubrzo se govorilo čisto davisonski, dakle kroz nos. Naravno i ja, govoreći kroz nos, postala je prava zaraza.
Vilovski ispisuje.
Na početku glumačke karijere dobio je Savić nekoliko dobrih angažmana i kao stalno mesto u dvorskom pozorištu u Vajmaru. To nije bio veliki, ali zato istaknut grad, čuven po velikanima Geteu i Šileru. Vrlo brzo je postao omiljen kod publike, a stekao je i veliku naklonost dvora.
Joca je kasnije zabeležio.
Upravo kneževima, dvorovima, gradovima, nemačka dramska umetnost i tekako ima razloga da bude zahvalna. Nigde kneževi i gradovi jedne zemlje nisu za pozorište izdvojili i utrošili toliko novca kao u Nemačkoj. ali ti su troškovi usled nabujale manije za raskoši i dekoracijom narasli do neslućenih razmera, tako da su i ti bogati izvori gotovo iscrpljeni. Zar to nije zastrašujuće? Zar nas ne navodi na ozbiljno razmišljanje činjenica da što se više kneževskog i gradskog novca troši, što su pozorišna zdanja podignuta dobrotom kneževa i gradova raskošnija, što su sjaj i luksuz u opremi veći, istovremeno sve više raste deficit, negativni saldo, ta kuga i nevolja modernog pozorišta i poprima zastrašujuće razmere.
Početak pozorišne slave Joce Savića smešten je u Vajmar, mada ju je stekao već u Augsburgu.
Blagorodnom gospodinu Saviću, dramskom umetniku, članu gradskog pozorišta u Augsburgu. Jakob Strase 13.
Pismo 2. januara 1867. iz Vajmara upućuje glavni direktor baron Franz Digenstelt. On je intendant, reditelj, pisac i prevodilac Šekspira na nemački. Franz i oca su se već bili susreli u Augsburgu.
U prilogu vam šaljem ugovor o angažmanu koji je sačinjen prema našem dogovoru u dva primjerka, od kojih ćete vi jedan izvoliti potpisati i priložiti. Nadam se da je to od velike prednosti za vašu sudbinu koju sam pripremio put i da ćete postati vredan član klasične scene u Vajmaru i ja vam kao takvom želim da ste nam dobrodošli.
U Vajmar je Joca pristigao sa 20 leta.
Herr Franz Dingelstedt je postao moj dobročinitelj.
Predani ispitivač Jocinog stvaralaštva Dušan Rnjak istražio je detaljno i Jocin dolazak u Vajmar.
U ugovoru koji ima 14 paragrafa na trima stranicama stoji da se Joca Savić angažuje najpre kao gost na 2 mjeseca, maj i jun, a zatim kao stalni član od 1. juna 1867. godine na 3 godine sa godišnjom platom od 600 talira za 1. godinu, za 2. 700 i za 3. 800 talira. Sem toga, ugovorom se utvrđuje obaveza igranja svih uloga osim statiranja, ali je i ono predviđeno, ako tako naredi glavna uprava pozorišta. Savić je također bio dužan da sam nabavlja savremeno odelo i cipele, a pozorište se brinulo o istorijskom kostimu. Glumac je odmah potpisao ugovor i poslao ga u Vajmar sa propratnim pismom u kome najavljuje i svoj repertoar za gostovanje u Vajmaru. Sve dela iz repertoara velikih nemačkih i austrijskih pozorišta tog vremena. Sva se ona nalaze u spomenici izdatoj povodom 200 godina Burg teatra u Beču, gdje se također vidi da su te uloge igrala dvojica velikih glumaca i nekadašnja Savićeva učitelja, Jozef Levinski i Adolf von Zonenthal. Već sredinom aprila Joca stiže u Vajmar da bi se temeljno pripremio za prvi nastup u Schillerovom Viljemu Telu u ulozi Mehtala. Vajmaru se pročulo da je došao novi, mladi glumac i da se priprema za prvi nastup. Savić je znao da posljednju reč o angažmanu ipak ima pozorišna publika, a nju je umeo da očara i zadivi istinskim doživljajem i iskrenom glumom, precizno naučenim tekstom i kultivisanim i odmerenim scenskim pokretom i ponašanjem. Njegova naočita pojava zaista lepog mladića morala je osvojiti srca vajmarskih dama koje su mu, kao i ostala publika, oduševljenim aplauzom zahvaljivali za svaku odigranu ulogu.
Za neuobičajeno kratko vreme Savić ne samo što je dobio angažman, nego mu je i plata bila prilično povećana i odobren specijalni dodatak za garderobu u iznosu od 100 talira godišnje.
Ja sam se na plemenitim i velikim tradicijama klasične epohe Vajmarskog pozorišta vaspitao i podigao do voljenih i trajnih veštačkih načela.
Dugogodišnji upravnik Vajmarskog pozorišta bio je recimo i Goethe.
U Vajmaru, gde je stekao opštu naklonost publike i dvora Vajmarskog vojvode, Savić je doživeo najveće glumačke domete, postigao punu sigurnost i zrelost, suvereno tumačeći prve uloge mlađih junaka i ljubavnika u različitim scenskim žanrovima.
Ustanovljava Dušan Rnjak.
Za njegovu glumu govorilo se da je očaravajuća, temperamentna, topla i živa, te da je sa istim uspehom igrao ozbiljne, a zahvaljujući svom komičnom talentu, i komične junake. U pismima upravi oca često ište da mu se dadu komične uloge jer ih sa velikim žarom igra. Navodi da je upravo zbog toga što mu je uskraćeno da češće igra u komedijama otišao u Beč, nadajući se da će u Burg teatru moći više da razvije i tu stranu svog bogatog talenta.
Franz Digenstelt, dobročinitelj oce Savića, otišao je iz Vajmara za direktora dvorske opere, a zatim i u Burg teatar u Beču. Stoga ne čudi Savićev odlazak iz Vajmara u Beč baš u vreme kada je Digenstelt bio tamo. Todor Stefanović Filovski kaže da je i oca bio omiljen kod publike i da je zadobio naklonost dvora.
Za jocu sve to nije bilo dovoljno, jer ga je vukla želja za Bečom, gde je živela rodbina njegove davno preminule matere i gde je imao mnogo drugova i prijatelja. Želja mu se prilično brzo ispunila. Dobija poziv iz Burg teatra i dolazi u Beč. Tu dobija angažman da zamenjuje glavne glumačke snage za ljubavne i junačke uloge. Ubrzo je toplo prihvaćen od publike i pozorišne kritike. Postao je naročito omiljen kod ženskog dela osoblja pozorišta jer je bio lep, a usto skroman i povučen. U početku to nije nikome smetalo, ali što je Joca postajao popularniji i što je češće izlazio na pozornicu u značajnim ulogama, pojedinci su se pobojali za sebe. Među njima zavidljivi Zonental i stanu ga goniti na svoj način. Režiseri su prestali da mu daju uloge. To je tako trajalo skoro godinu dana. Kada Joca odlazi iz Burgtheatra ponovo u Weimar, odakle je dobio poziv za glumca za uloge prvog ljubavnika, i to s većom platom nego što je ranije imao.
U Burgtheatru izlazio je Joca Savić tek malo duže od godinu i po, pa se 1. februara 1871. vratio u Weimar, gde su ga čekali raširenih ruku. Pozvao ga lično baron von Loen, intendant. Važnu ulogu oko povratka Jocinog odigrala je Luisa Charles, glumica Weimarskog pozorišta. Njih dvoje su inače 1869. u Weimaru igrali Romea i Juliju. Verovatno su se još onda zagledali, a kad se Romeo vratio iz Burgtheatra, prilično snužden, verovatno je pao u Julijin strastveni zagrljaj. Tek nije minulo ni pola godinice, a Joca moli upravu, pošto je već izmolio Luizu, da mu odobri brak sa Šarlovom. Uprava nije mnogo razmišljala, te je brak aminovala, ali se kasnije grdno pokajala. Kod publike Luiza i Joca nisu više mogli prolaziti kao ljubavnici. U braku su bili do kraja godine, ali dece nisu imali. Joca Savić je u Weimaru proveo verovatno najlepše godine od 22. do 37. Bio je ljubimac publike i velikog vojvode i kao glumac i kao reditelj.
Od 1874. do 1878. godine Joca je na Weimarskoj pozornici ostvario 120 likova. Režijom je u Weimaru stao da se bavi 1875. godine, a posljednji put pominje se kao reditelj 1884. uoči odlaska u Mannheim.
1884. Savić se teže razboleo. Pozorište je potražilo zamenu. Odlučio je da ostavi Weimar. Raskinuo je ugovor i zajedno sa Luiz otišao u Mannheim za intendanta pozorišta. Novine su obznanile da je na oproštajnoj predstavi Dvorsko pozorište bilo dupke puno, publika nije znala meru pri iskazivanju naklonosti prema omiljenom glumcu. Ovacije su bile neviđene. Na ispraćaju, sem ovacija, dobije i oca više od 60 venaca, jedan lepši od drugoga, a od glumačkog ansambla album kao uspomenu.
Pre odlaska iz Weimara izabran je Joca Savić u znak zahvalnosti i priznanja za počasnog člana Akademije Frentano u Larinu, a za zasluge na polju umetnosti i nauke odlikovan je zlatnom medaljom s krunom.
Nakon teških prehlada i katara pluća sa posljedicama znatnog oštećenja glasa, Joca Savić je sve ređe izlazio na pozornicu i sve više se okretao režiji. I Luisa se razbolela i više nije mogla igrati, zbog čega je pre vremena penzionisana. I Joca je zaiskao penziju, ali mu nije dodeljena.
S njima je sve do smrti živeo i njegov ostareli otac, Vasilije, što je prilično zaokupljalo Savićevo vreme i vezivalo ga za kuću.
Romeo i Julija, Joca i Luiza više se nisu mogli peti na pozornicu u kostimima. 1884. Joca Savić se seli u Mannheim. Namešten je za upravnika tamošnjeg pozorišta. Glumom se više prestao baviti. U Mannheimu nije dugo boravio, jedva malo duže od godine. Pozorišni put Jocin bio je upravljen prema Kraljevskom bavarskom pozorištu u Minhenu. Weimaru je Joca dosegao glumački vrhunac. U Minhenu se uzdigao do vrhunskog reditelja.
Za 4 godine rediteljskog rada u Minhenu Savić je izrežirao 60 dela, 36 pisaca. Godišnje to iznelo 15 režija, znači mesečno bar jedna, a češće i dve. Onda nije bilo više od 3-4 reprize u sezoni. Tako će na novoj Šekspirovoj sceni Joca zavesti i 50 repriza u nekoliko sezona.
28. marta 1896. bi postavljen Savić za glavnog reditelja i zastupnika dramaturga u Minhenskom pozorištu. Brzo je postigao uspeh, te ga uprava Kraljevskog bavarskog pozorišta unapređuje za kraljevskog glavnog reditelja glume. Nemački listovi su unapređenje pohvalno propratili.
Ova vest izazvaće bez sumnje radosno odobravanje u svim krugovima prijatelja umetnosti u našem gradu, jer iako ih uopšte ima malo koji u opsežnom, odgovornom i napornom radu u rediteljskom jasan pojam imaju, to opet neće biti nepoznato mnogima koliko naša gluma ima da blagodari ovom fino obrazovanom umetniku. Mora se čestitati ne samo umetniku za odlikovanje i unapređenje koje je odavno zaslužio, nego i samoj upravi i dvorskoj pozornici koji se mogu tešiti što su u sebi time svoga prvog i najboljeg savjetnika za kojim su mnoga pozorišta željno pogleda stalno obvezali.
Najznačajnije Savićevo ostvarenje jeste nova Šekspirova pozornica. Pozornica je otvorena 1. juna 1889. Jocinom režijom Kralja Lira. Na Šekspirovoj sceni izvedeno je 347 predstava, od kojih 274 po Šekspirovim komadima. Savić je izrežirao 27 dela, od čega 17 Šekspirovih.
Goethe je kazao: voleo bih da je pozornica uska kao uže igrača na užetu, pa se ne bi svaki nespretnjaković osmelio da se na nju popne dok se sada svako osjeća sposobnim i pozvanim da po njoj paradira. Ne bi se reklo da je uska, poput užeta, ona pozornica koja je 3. juna 1889. godine izvođenjem Kralja Lira u izvornom obliku i s neizmenjenim redosledom scena inaugurisana u Minhenu kao Šekspirova pozornica, kako glasi njen popularni naziv, ili novouređena pozornica, kako glasi njen nešto otmeniji naziv. A sve to ima da se zahvali člancima koji su se u junu 1887. godine i u maju 1889. godine pojavili u minhenskim novinama Allgemeine Zeitung, a čiji je zaslužni autor bio profesor Rudolf Genet. Baron Karl von Perfall, tadašnji generalni intendant Kraljevskog bavarskog dvorskog pozorišta, stekao je istorijsku zaslugu time što je prihvatio pametne i dalekosežne podsticaje Ženea i inaugurisao tu pozornicu. Njena duhovna i umetnička organizacija, kao i njena praktična realizacija, povereni su Karlu Lautenschlegeru i meni. Pomenutoj dvojici, međutim, pripada neprolazna zasluga što su u naše vreme pokrenuli ovo za razvoj modernog teatra i pozorišne umetnosti tako važno pitanje.
Minhenu je vaskrsla najdublja bit Šekspirovske pozornice, njeno duhovno i umetničko svojstvo.
I ja sam osjetio neku vrstu oslobođenja od teških i isputavajućih okova, kada sam na mnogim probama i predstavama dela koje su izvedene na ovoj pozornici u razdoblju od 1889. do 1905. godine, sa glumcima mogao da se potpuno posvetim glumačko-umetničkom uobličavanju raspoložive nam pesničke materije. I nama su nekako sami od sebe obilato i sa svih strana navirali i nadolazili podstice i motivi, pa smo imali osjećanje da sa tom okvirnom scenom raspoložimo izvanrednim sredstvom. Mogli smo nesmetano da se posvetimo glumačkom uobličavanju karaktera, da se svim svojim snagama posvetimo pojedinim scenama, celom nizu scena, što više da celim komadima, celoj predstavi pribavimo i obezbedimo onaj za njih karakterističan ton.
Baveći se dugo i predano Šekspirom, Joca Savić je zaključio kako je vremenom pisac postao žrtvom groznice za dekoracijom, a njegovoj otadžbini pripada sumnjiva slava da je u tom pogledu dala svetli primer.
Šekspiru se može pomoći na taj način što će mu se vratiti pozornica. Ona pozornica za koju je pisao komade. Dakle, ona jednostavna, dekoracije lišena pozornica sa prednjom, srednjom i zadnjom scenom. To je ona pozornica kojom je njegov titanski genije obujmio svu vaseljenu, od neba preko zemlje do pakla, a da pri tome i bez naslikanih kulisa, više bojnog osvetljenja i sve one tobožnje, duboko umne, antikvarne, kulturno-istorijske učenosti nije bila lišena duha i potresne tragedije, čari i smisla, najčudnije fantastike, humora i dobrostive duhovnosti i smehom ispunjene svetske mudrosti. Šekspir je pisao samo za pozornicu. Knjiga koja je bila namenjena samo za čitanje bila bi za njega knjiga sa više od 7 pečata. I naša moderna publika samo sa autohtone Šekspirovske pozornice može stvarno da razume, shvati, pojmi i vrednuje tu jedinstvenu dramsku raznolikost, tu pesničku moć u obrazilje jednog genija koji se graniči sa čudom. Samo uhom govornih umetnosti, samo posredstvom rečitih usta umetnika, glumca može se doživjeti i podneti velika, gigantska sudbina koja se svom silinom usremljuje na čoveka i uništava ga. Samo ako se ovom najdivnijem dramskom pesniku svih vremena i svih naroda ponovo vrati slobodan izvođački prostor, pravilima nesputana scena koja je potrebna njegovoj fantaziji da bi mogla da razmahne svoja velika sjajna krila, postaće suvišno i delovanje njegovih obrađivača koji su se svom snagom zalepili za njegovo blistavo telo i sve znaju bolje od njega, pa ga onda sakate, seku, bogalje, kastriraju. Oni se zanovetajući i držeći moralne pridike prema Šekspiru odnose kao učitelj prema đačetu, kao da pred sobom imaju sveske nekog školarca koji treba da bude ispravljen. Oni se prema njemu odnose bez osjećanja odgovornosti i bez ikakvog strahopoštovanja, ili ukratko, tu je reč o gotovo neshvatljivim nepodopštinama. Ustanovljenje i održavanje Minhenske Šekspirske pozornice, za koju sam se zalagao svim svojim umetničkim uverenjem, posvetivši joj predano i brižljivo najbolje godine svog života i svoje najbolje životne snage, bilo je i jeste moje najličnije delo.
...1906. godine bio je i oca primoran da se penzioniše.
Jer on je umro veoma ozlojeđen zbog svoje sudbine i u velikoj brizi zbog svetskog rata, sluteći pre svega razaranja naučnog i umetničkog sporazumevanja među narodima.
Se svede sve jocino delanje na pozornici i oko nje, moglo bi se možda izraziti jednom jedinom njegovom rečenicom ovako.
Pozorišna predstava se i pored svog naziva ne obraća čulima, nego duši i duhu.
Kazivanje o Joci Saviću sročio Branislav Todorović Klinić.
Emisiju Gosti iz prošlosti realizovali Dragica Ristanović, Milan Milosavljević, Milena Borčanin, Dobrivoje Trivković, Predrag Tomić, Nenad Dimitrijević i Vladimir Putnik. Do nekog novog gosta iz prošlosti, prijatno, uz programe Radio Beograda 1.
Slušali ste emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.